Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον αγαπητό φίλο της εκπομπής. Κατά καιρούς τον έχουμε φιλοξενήσει σε πολύ σημαντικές συζητήσεις, που είναι ο νομικός, ο κύριος Διονύσης Παντής, επικεφαλής και του φορέα δικηγόρη για τα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε τα πάντα γύρω από το διεθνές και το εσωτερικό σκηνικό, με έμφαση πάντα στα εθνικά θέματα και στα ζητήματα εκείνα τα οποία τρέχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, και διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο χρειάζεται ανάλυση. Με χαρά σε καλωσορίζουμε, αγαπητέ Διονύση Παντή, για μια ακόμη φορά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Με χαρά έρχομαι για μια ακόμη φορά, αγαπητέ κύριε Χούπη και αγαπητοί ακροατές αυτής της ιστορικής εκπομπής, που με τιμάμε μια ακόμη πρόσκληση. Σε αυτό το μικρόφωνο έχουν μιλήσει μεγάλοι του ελληνισμού και σας ευχαριστώ θερμά για τη νέα αυτή πρόσκληση, κύριε Χούπη.
Ξέρετε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, κάπου εκεί κοντά στον Απρίλιο, είχατε πει κάποια πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή φαινόντουσαν αρκετά τραβηγμένα. Στην πορεία όμως έδειξε ότι ήταν προφητικά. Κάποια στοιχεία τα οποία έβγαιναν από όλα εκείνα που ακολούθησαν την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών στις 7 του Δεκέμβρη του παρελθόντος έτους. Έχουμε πλέον φτάσει στο κατόφλι του Ιουλίου, ενός Ιουλίου που κάθε χρόνο μας φέρνει μνήμες και για τα εθνικά ζητήματα αλλά και για εσωτερικές εξελίξεις, και θεώρησα σκόπιμο μετά τις ευρωεκλογές και ειδικά μετά την επομένη των ευρωεκλογών, που ξεκίνησαν κάποια πράγματα και κάποιες διεργασίες και ειδικά σε αυτήν τη βδομάδα που πέρασε, όπου είδαμε πράγματα αδιανόητα σε πολλά μέτωπα, ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε και με την διεισδυτική σας ματιά να φωτίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται σε όλα τα μέτωπα, και είναι πολύ σημαντικό βήμα-βήμα να πάμε στα σημεία εκείνα από τα οποία θα αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας το γεγονός ότι η Τουρκία με πολεμικά πλοία παρεμποδίζει την πόντιση καλωδίων της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της ΑΟΣ, του συγκεκριμένου ανεξάρτητου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός ότι έχουμε διάφορες ναύτεξ και μάλιστα και πόντιση καλωδίων εντός της ελληνικής ΑΟΣ, εντός των ελληνικών υδάτων για τα οποία επιφυλάσσεται η χώρα μας, και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δηλώσεις, κινήσεις, δίνει τη δυνατότητα σε μας να πιστέψουμε ότι πράγματι το πνεύμα και το γράμμα εκείνης της διακήρυξης παραμένει ζωντανό ή απέθανε και δεν έχει γίνει η τελετή.
Εξαρτάται ποιο ήταν αυτό το πνεύμα, κύριε Χούπη, αν είναι το πνεύμα το οποίο οραματίζεστε εσείς ή εγώ, ή αν είναι το πνεύμα το οποίο προκύπτει από την, την ερμηνεία, τη γραμματική ερμηνεία της συγκεκριμένης διακήρυξης αλλά και της βούλησης των μερών τα οποία την υπέγραψαν. Όπως θυμάστε πολύ καλά και ελπίζω να θυμούνται και οι ακροατές μας, είχαμε πει τότε ότι η διακήρυξη αυτή είναι και στο πλαίσιο μιας επιχείρησης δημοσίων σχέσεων της Τουρκίας, εξυπηρετεί πολύ σημαντικές στοχεύσεις της, όπως για παράδειγμα η διμεροποίηση. Αν θυμάστε, εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, θυμάστε ότι εμείς θέλαμε τα θέματα με την Τουρκία να πάρουν μια ευρωπαϊκή διάσταση, τα θέματα με την Κύπρο να πάρουν μια διεθνή διάσταση μέσα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι Τούρκοι τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν λοιπόν ότι πρέπει να δούμε την διμεροποίησή τους και μάλιστα μας έλεγαν ότι αυτό θα γίνει είτε το θέλουμε αυτό να γίνει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, είτε στο πεδίο, αν θυμάστε, δηλώσεις του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, ή δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κ. Ντογάν, θα έρθουμε μια νύχτα κτλ. Και είπαμε και το εξής, ότι από την διακήρυξη των Αθηνών λείπει η Κυπριακή Δημοκρατία, λείπει η Δημοκρατία. Και είδαμε λοιπόν ότι επειδή τα μέρη δεσμεύονται από το πνεύμα της διακήρυξης, παρότι επισημάναμε και εμείς, επισημαίνεται και στην διακήρυξη ότι δεν έχει άμεση νομική ισχύ, αλλά ξέρετε αυτά στα τα νομικίστικα, εγώ θα έλεγα, κύριε Γούπη, παρότι είμαι δικηγόρος και νομικός, τα νομική στις διεθνείς σχέσεις έχουν και δεν έχουν σημασία, κυρίως προς τη δεύτερη πλευρά δεν έχουν σημασία, σημασία έχει πώς επικοινωνιακά προβάλλονται και το κάθε μέρος τι παράγοντες ισχύως κρύβει πίσω από την θέση του, είτε νομικά άψογα διατυπωμένη, είτε νομικά λιγότερο καλά διατυπωμένη, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές παράνομες πράξεις στην διεθνή σκηνή που έχουν μείνει απολύτως ατιμόρυτες. Θέλετε να σας απαριθμίσω, νομίζω.
Βεβαίως, να απαριθμίσετε μερικές.
Στο Κυπριακό.
Ακριβώς.
Στο Κυπριακό. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από αυτό.
Το Κυπριακό, το οποίο είναι στο ντουλάπι πια, όχι ούτε καν στο ράφι, και εν πάση περιπτώσει θυμούμε. Και αυτό θυμούνται, φαντάζομαι, και οι ακροατές μας και εσείς, ότι όλη αυτή η σκληρή προσπάθεια που έγινε προκειμένου εν έτη 2004, τότε που μετά το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν όλοι μας έλεγαν ότι έρχεται ο Αρμαγεδόνας, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώναμε μια πορεία μετά από 30 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή, δια της οποίας διακηρύσαμε και πιστεύαμε βάσιμα, αν κάναμε αυτά που θα έπρεπε, ότι δια αυτής της οδού μπορεί να πιέσουμε και να φτάσουμε σε λύση. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε, λοιπόν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε για τη δική μας πλευρά ως εργαλείο, αλλά και η κατάσταση πλέον πήγε όχι μόνο στη διμεροποίηση που είπατε, αλλά και σε μια πορεία το Κυπριακό αποδιεθνοποίησης.
Αποδιεθνοποίησης. Πολύ ωραία το λέτε. Αποδιεθνοποίηση. Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε, στις πιέσεις που δέχτηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός και κατά την... το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, αλλά και πριν και μετά.
Μα δεν ήταν μόνο πιέσεις, ήταν και χρήμα.
Είναι άθλιο,
έτσι,
κύριε Χούπη. Είναι άθλιο έναν λαό που βρίσκεται πάνω σε ένα νησί τριχοτομημένο να τον απειλείς και να προβάλλεις τέτοιου είδους επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση και την ύπαρξή του, και ιδίως, όπως είδατε, το είδαμε και στο βάθος του χρόνου, ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν είχαν καμία λογική πίσω τους. Δεν είχαν τα επιχειρήματα αυτά, δεν έκρυβαν κανένα νου αληθείας. Ήταν απλά επιχειρήματα που προβάλλονταν από εκείνους που ήθελαν να κάνουν εκείνο που ήθελαν να κάνουν.
Και πού φτάσαμε? Πάμε στις 20 Ιουλίου τώρα, σε 20 μέρες από σήμερα. Και στη διχοτομημένη Λευκωσία θα είναι σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων μπορεί να μην είναι και τόσο. Από τη μια μεριά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν μόνο τα σκέρι το κυβερνητικό της Τουρκίας και από την άλλη μεριά στις εκδηλώσεις καταδίκης της εισβολής και της 50χρονης κατοχής για πρώτη φορά και είναι προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτοί οι δύο έχουν υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών αφήνοντας το συγκεκριμένο υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα,
ναι,
κυπριακό.
Είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα. Εκτός υπό την έννοια που είχαμε πει και στην προηγούμενη σας εκπομπή ότι τα μέρη θα πρέπει να απέχουν από δηλώσεις και πράξεις οι οποίες είναι αντίθετες στο πνεύμα της διακήρυξης και η διακήρυξη είναι περιγραμμένη από τις δύο δημοκρατίες, την τουρκική και την ελληνική, όχι από την κυπριακή. Είπαμε τότε και το ξαναλέμε και σήμερα γιατί χρειάζεται η επανάληψη, είναι η μητέρα της μάθησης. Από ό,τι θυμάμαι από το δημοτικό σχολείο, κύριε Γουόπη. Θυμάμαι λοιπόν που λέγαμε ότι πράγματι μια παράδοση της ελληνικής ιστορικής πολιτικής, πρόσφατη παράδοση των τριμερών, είναι αυτή που η διακήρυξη δεν συνεχίζει, γιατί θα πρέπει να δούμε ότι και για την Κυπριακή Δημοκρατία το νούμερο ένα της εξωτερικής πολιτικής είναι η σχέση της με την Τουρκική Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που θέλει ενδεχομένως ήσυχα νερά, γιατί η Κύπρος δεν θέλει ήσυχα νερά. Τι είναι η Κύπρος, δηλαδή θέλει αγριεμένες θάλασσες.
Μισό λεπτό όμως, τη συγκεκριμένη διακήρυξη την πήρε υπό μάλις ο Χακάν Φιντάν την επόμενη της υπογραφής της.
Με το F-16.
Και την παρουσίασε εκεί όπου έπρεπε, προκειμένου να καταλαγιάσουν οι διαφωνίες, οι ανησυχίες, οι πολύ συγκεκριμένες αρνητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία και όπως είδαμε, καταλάγιασαν.
Ξέρετε ότι έχω την άποψη, την οποία την έχω γράψει και πάρα πολλές φορές και την έχω μπει και δημόσια και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ότι εμείς έχουμε εσφαλμένο τρόπο αντιμετώπισης της Τουρκίας κατά το γεγονός ότι δεν προτάσουμε και δεν αποκαλύπτουμε στον διεθνή παράγοντα το αναθεωρητικό χαρακτήρα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία πλέον είναι ολοφάνερο, το έχω γράψει εδώ και 5-6 χρόνια, ότι ταυτίζει τα συμφέροντά της με τις αναδυόμενες δυνάμεις τις ευρωασιάτικες. Επίσης, το ίδιο λάθος όμως, κύριε Χούπη, κάνουν και μεγαλύτερες χώρες από εμάς. Κάνει και υπερδύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ξέρετε ότι στα γραπτά μου έχω συγκρίνει αυτό το λάθος που της αντιμετώπισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας με τον τρόπο που αντιμετώπισαν την Κίνα και την άφησαν να ανδρωθεί, την άφησαν να αναπτυχθεί οικονομικά και να μην την ανασχέσουν σε ένα προηγούμενο στάδιο.
Την αξιοποίησαν όλη αυτή την κατάσταση για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, ένα φεγγάρι, οι μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες κάποτε λειτουργούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να φεύγουν και με το χαμηλότερο κόστος.
Άρα, λοιπόν,
αξιοποιείται όλη αυτή η κατάσταση.
Άρα λοιπόν ήταν το θέμα των εταιρικών κερδών και των εταιρικών συμφερόντων,
mm-hmm.
αλλά εμείς εδώ επειδή αναφερόμαστε σε τεχνικά ζητήματα, αναφερόμαστε στα κρατικά συμφέροντα και όχι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ενδεχομένως υπάρχουν και πολλά ιδιωτικά συμφέροντα που χαιρούνται πάρα πολύ με την διακήρυξη των Αθηνών, διότι θα υπάρχει διείσδυση τουρκικού κεφαλαίου, διείσδυση τουρκικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αυτές θα θέλουν συνεργασίες.
Και άλλο να υπάρξουν. Γιατί υπάρχουν ήδη.
Να μην ξαναδιαβάσουμε πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών.
Μάλιστα.
Όσον αφορά την ευρύτητα των συνεργασιών τις οποίες προϊονίζει. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά θα επαναλάβουμε και τώρα.
Δεν είμαστε εχθροί των επενδύσεων. Αλλά ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι βλέπουμε και τα εθνικά θέματα.
Πρέπει να το δούμε υπό τη σκοπιά των κρατικών συμφερόντων και των εθνικών μας συμφερόντων και να δούμε ότι η Τουρκία αυτή την εποχή βρίσκεται σε μια οικονομική ανάπτυξη και βιομηχανική ανάπτυξη που στις διμερείς σχέσεις είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο ισχυρός οικονομικός παράγοντας.
Ναι, ξέρουμε, αυτά όμως
και ξέρουμε,
δεν έχουν την παραμικρή σχέση και ναι. Σας προτείνω να διαβάσετε σημερινό άρθρο του στρατηγού εν αποστρατεία του κ. Λάζαρου Καμπουρίδη σε Κυριακάτικο Φύλλο, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που γνωρίζει, μιλά και γράφει τουρκικά και παρακολουθεί κατά πόδας σε καθημερινή βάση την κατάσταση στη γειτονική χώρα. Ένας Ερντογάν σε κατάσταση πανικού, διότι εσωτερικά το σκηνικό έχει, δεν πρέπει να έχει χειρότερα χάλια στην νεότερη ιστορία της Τουρκίας, αλλά και εκεί από την άλλη μεριά οι επενδύσεις της φαμίλιας Ερντογάν και των φίλων και των εξωτερικών παραγόντων ευημερούν. Από την άλλη μεριά ο λαός σε επίπεδο διαβίωσης έχει ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν στο ριζοσπαστικό Ισλάμ και δεν θεοποιούν μαζί με τον Ερντογάν την Χαμάς και τη Χεσμπολάχ, είναι πολύ χαρακτηριστικός μιας κατάστασης η οποία μπορεί να οδηγηθεί στα άκρα σε πολύ σύντομο διάστημα.
Ο λαός, και ξέρετε και εγώ παρακολουθώ την Τουρκία καθημερινά, ο λαός για τον τουρκικό Ισλαμισμό, ξέρετε ότι έχω αναφερθεί πολύ και έχω μελετήσει πολύ αυτό το πολιτικό ρεύμα στην Τουρκία, που είναι κυρίαρχο 24 χρόνια περίπου τώρα στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, ο λαός δεν έχει καμία απολύτως σημασία μέσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Ισλαμική ιδεολογία, η τουρκική Ισλαμική ιδεολογία, επειδή είναι πολύ συντηρητική ιδεολογία, βοηθάει πολύ την κοινωνική ειρήνη, θα έλεγα, στον χώρο της εργασίας. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι προτιμότερο ένας εργαζόμενος να είναι πιστός στο Ισλάμ. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται τις κοινωνικές διαφοροποίησεις όσες έχουν, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξη. Το ίδιο συνέβη και στην Ευρώπη με τον Προτεσταντισμό στην αρχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν ο πιστός Τουρκός, αυτός που βγαίνει μέσα από τα τάγματα, τα σούφικα, από τους μεντρεσέδες και τα λοιπά, έχει αυτή την νοοτροπία ότι είναι πειθαρχημένος, γιατί είναι πειθαρχημένος απέναντι στον Αλλάχ, στον Θεό, και επίσης στη γενικότερη τουρκική νοοτροπία δεν στρέφονται ποτέ εναντίον του κράτους. Θα δείτε.
Καλά, επενδύουν, ότι... επενδύουν και στην εκπαίδευσή τους, στην πάρα οποία πολύ έχουν εισαχθεί μετά την 7η Δεκεμβρίου.
Πάρα πολύ.
Η γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το ιδεολόγημα δια του οποίου γίνεται προσπάθεια ιδεολογικοποίησης μιας κατάφορης παραβίασης, καταπάτησης του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά στη γενικότερη περιοχή. Μιλάμε για μια Τουρκία που είναι εισβολέα στο Ιράκ, εισβολέα στην Συρία, παρόν στη Λιβύη,
αφρικανικές χώρες,
εισβολέας διαντιπροσώπων και καταστροφέας του Αρτσάχ κλπ.
Ακριβώς.
Η Τουρκία, πίσω λοιπόν από τη Χαμάς, πίσω από τη Χεσμπολάχ.
Η Τουρκία λοιπόν, η ανάλυση μας έχει δείξει ότι επιχειρεί όπου μπορεί να έχει οικονομικό όφελος και όπου μπορεί να έχει εκ των προτέρων εγγυημένη την επιτυχία των επιχειρήσεων της μέσα από συνεννοήσεις με τους κρίσιμους παράγοντες στην περιοχή, όπως για παράδειγμα στη Συρία. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση μας. Μπορεί να κάνουμε λάθος ή να είμαστε σωστοί. Αλλά αυτό προκύπτει. Δηλαδή στη Συρία, για παράδειγμα, εάν δεν είχε συνεννοηθεί με το ρώσικο παράγοντα, θα ήταν, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν θα
προχωρούσε. Δεν τέλειωσαν εκεί τα πράγματα. Με το ρώσικο παράγοντα είχε συνεννοηθεί. Έτσι. Με τον αμερικάνικο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεννοηθεί, ούτε για τη Βόρεια Συρία, ούτε για το Βόρειο Ιράκ. Και επίσης με τον αμερικάνικο παράγοντα δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί στην απέτησή της η Τουρκία, ο Ερντογάν και η καθεστικία ομάδα πέριξ αυτού, στο ζήτημα του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Κύπρου, που άρχισε παρά το γεγονός ότι έφαγε τα λυσακά του, να το πούμε όπως θα το έλεγε ο απλός Έλληνας πολίτης.
Η Τουρκία, όπως είπαμε, έχει πλέον αποφασίσει ότι δεν είναι με τον δυτικό παράγοντα, δεν είναι με τον αγγλοσαξονικό κόσμο, είναι εναντίον της δυτικής κυριαρχίας και υπέρ της ευρασιατικής, του ευρασιατικού αναθεωρητισμού. Αυτό προκύπτει από πάρα πολλούς λόγους.
Τώρα τον αγγλοσαξονικό παράγοντα που είπατε, να μου επιτρέψετε.
Βεβαίως.
Να βάλω μια παράμετρο. Λοιπόν, με τον αγγλικό παράγοντα ήταν, είναι και συνεχίζει. Και ο αγγλικός παράγων είναι ένα ερώτημα τεράστιο στο τι ακριβώς ρόλο διαδραματίζει για λογαριασμό της Δύσης σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Αναφερόμαστε στρατηγικά.
Ναι,
δηλαδή, στρατηγικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που είναι χωρισμένος και η ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και θέλει μια άλλου είδου ισορροπία που η Τουρκία θα έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και γι' αυτό και ενισχύει αυτές τους αναθεωρητισμούς και παίζει μεταξύ των ανθρώπων. Είδατε ότι θέλει να μπει στους BRICS, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Επίσης, εκείνο
εντάξει,
που...
και από το 2014 θέλει να μπει και στο σύμφωνο της Σανγκάης. Λοιπόν, επίσημα ναι, είναι παρατηρητής.
Άρα παίζει, λοιπόν, θέλω να πω, παίζει με έναν τρόπο ο οποίος ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα περιμένουν.
Σε πόσες βάρκες πατάει? Γιατί τις δύο τις έχουν ξεπεράσει από καιρό.
Τις δύο είναι δεδομένο. Έτσι. Και δεν χρειάζεται παραπάνω για να πέσει στο νερό από να πατάς σε δύο βάρκες, κύριε Χούπη. Αρκεί οι βάρκες να κατανοήσουν το παιχνίδι που κάνεις. Αυτό. Τώρα είπαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατανοήσουν αυτό το ρόλο που παίζει.
Εμείς έχουμε κατανοήσει.
Εμείς δεν έχουμε κατανοήσει.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν σταδιακά να αντιλαμβάνονται.
Έχω
γίνεται.
Την εντύπωση ότι δεν έχουμε κατανοήσει και αυτό θα το πω για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στην Τουρκία τα 25 τελευταία χρόνια και δεν έχουμε ελληνική πολιτική να ανασχέσει αυτή την τουρκική εξέλιξη. Επίσης, όσον αφορά την πολιτική μας της αποτροπής εναντίον της Τουρκίας, πάλι εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί είναι πολύ απλό να το κατανοήσουμε ότι ο τουρκικός παράγοντας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την ισχυρή αποτροπή. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως άλλος τρόπος. Οτιδήποτε άλλο, κύριε Χούπη, θα οδηγήσει ή έχει οδηγήσει ή θα οδηγήσει σε δορυφοροποίηση της Ελλάδας.
Μην μιλάμε γενικά ναι, και αόριστα. Θα στα βάλω ναι, το ένα πίσω
ναι,
από το
ναι,
άλλο.
Καθόλου λοιπόν, γενικά, να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα.
Πολύ συγκεκριμένα. Είχαμε αυτή την συμφωνία για να πηγαίνουν με την βίζα αυτή της μικρής διάρκειας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 10 νησιά βάλαμε. Είπαμε ότι είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί καταστροφή οικονομική από το μεταναστευτικό. Τα 8 εξ αυτών ήταν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Καστελόριζο και Λίμνος δεν είναι. Δεν δέχθηκαν μεταναστευτικές ροές. Λοιπόν, από το πώς εξελίσσεται ή από το πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη Θράκη ή από το πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια το ζήτημα των αναφορών τους στη Θεσσαλονίκη, η Ναύτεξ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα οποία είπαμε για τις ποντίσεις των καλωδίων, για όλα
πάρκο,
τα ζητήματα, τα θαλάσσια πάρκα. Και
ήταν πολύ χαρακτηριστικό νομίζω.
Λοιπόν, έχουμε λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι πρώτον και δεύτερον, επειδή το είπα και θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, σε 20 μέρες θα βρεθούν σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση οι δύο ηγέτες σε έναν τόπο ο οποίος είναι η ουσία του κυρίαρχου, η κυρίαρχη διαφορά, το κυρίαρχο σημείο στο οποίο η Τουρκία καταπατά το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, αναρωτιέμαι πού βγάζει αυτός ο δρόμος.
Πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική της Τουρκίας που θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα στη Θράκη, συγκεκριμένα πράγματα στο Αιγαίο, συγκεκριμένα πράγματα στα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα πράγματα στην Κύπρο. Αυτή η πολιτική δεν αλλάζει. Συγκεκριμένα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο, συγκεκριμένα πράγματα στο Αιγαίο. Νομίζω πως και οι ακροατές είναι σε
είναι
αυτά τα θέματα
εκπαιδευμένοι.
Έχετε εκπαιδεύσει πολύ καλά. Λοιπόν, από μόνοι τους ανησυχούν και ενημερώνονται. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα δεδομένα? Πρέπει να δούμε ότι ο παράγοντας χρόνος να τα δούμε αυτά μάλλον μέσα στο παράγοντα χρόνο. Ξέρετε, τα προβλήματα, ειδικά τα γεωπολιτικά, έχουν δύο διαστάσεις, του χώρου και του χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν είναι υπέρ αυτού που έχει στρατηγική άποψη και έχει παράγοντες ισχύως που μπορεί να επιβάλλει την άποψή του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας έτσι ώστε να έχει την ανάσκηση αυτής της στρατηγικής και ενδεχομένως την δημιουργία τέτοιων πρωτοβουλειών που θα τις κάνει αυτές, θα τις απομακρύνει από την πιθανολόγηση επιτεύξης τους. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Η τεχνολογία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες αυτή τη στιγμή και για την ενίσχυση της αποτροπής των ελληνικών νησιών, κάτι το οποίο ήταν μειονέκτημα, δηλαδή πριν από 20-30 χρόνια στρατιωτικά μπορεί πλέον να είναι πλεονέκτημα. Βλέπουμε τις εξελίξεις της πυραυλικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας των ντρόνων κτλ. Και βλέπουμε ότι τα νησιά είναι ενδεχόμενο να δίνουν πλεονέκτημα με μικρού κόστους στρατιωτικές δαπάνες, αρκεί να έχεις την πολιτική βούληση να το κάνεις αυτό. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο που θα δημιουργήσει. Δεν ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ ειρηνόφιλος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι, αλλά είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπείς συνομιλίες με τον γείτονά μας.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι όμως? Δεν είναι αυτό το πεδίο μόνο. Υπάρχει και ένα ακόμα ολόκληρο σκηνικό το οποίο το συγκροτεί ο δημόσιος διάλογος ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για αυτό το θέμα.
Πολύ σημαντικό.
Απόντες, άπαντες, πλην εξαιρέσεων στο ζήτημα αυτό παραμονές των ευρωεκλογών. Θα σας ρωτήσω
εντυπωσιακό
αν πιστεύετε ότι και το ποσοστό της αποχής και αυτά τα ποσοστά που κατέγραψαν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα σε αυτές τις εκλογές μπορεί να κρύβει όλα αυτά τα οποία, μια δυσαρέσκεια για όλα αυτά τα οποία συζητάμε ή έναν προβληματισμό. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένας άλλος διάλογος. Διάλογος δια επιστημόνων, επιχειρηματιών, πολιτικών προσώπων, πρώην πρωθυπουργών και
πρώην πρωθυπουργών, σε αυτόν, το λέτε, ναι.
Ναι, σε αυτόν τον διάλογο βλέπουμε ότι και ακούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Βλέπουμε για παράδειγμα να προτείνεται από πρώην υπουργούς εξωτερικών συνεκμετάλλευση. Το ίδιο να κάνουν και κάποιοι εκπρόσωποι ενεργειακών εταιριών μετά από λίγες μέρες. Βλέπουμε ότι πρώην υπουργοί εξωτερικών κατεβάζουν ολόκληρο σχέδιο, ολόκληρο πλάνο μιας προσπάθειας η οποία έχει από την πλευρά μας ως στόχο, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, τη Χάγη και για την ΑΟΣ και για την Υφαλοκρηπίδα. Εδώ είναι τα ωραία πλέον. Είχαμε γιατί μέχρι τώρα για την Υφαλοκρηπίδα. Εδώ ανοίγει η συζήτηση. Το ακούσαμε από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, στην ομιλία του στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο του Κότς.
Σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, κύριε Χοπέ.
Ναι, ναι. Κατά τα λοιπά,
είναι εντυπωσιακό.
Η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα στο πήρε το εξώτερο.
Εντυπωσιακό. Αλλά ας μπούμε στην ουσία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε μένα, νομίζω και σε πολλούς από τους ακροάτες, ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της πολιτικής ελίτ και της οικονομικής ελίτ αυτής της χώρας έχει επιλέξει την διεύρυνση, ας το πω έτσι, θα το πω λίγο ευγενικά, την διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων με την Τουρκία σαν πρώτο και ίσως και μοναδικό ενδεχομένως στη συγκυρία παράγοντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αγνοώντας όλες τις προηγούμενες διαστάσεις. Μπορεί να είναι μια άποψή τους ότι αυτή την εποχή θα πρέπει να προτάσουν αυτά τα σχέδια. Αλλά αυτή είναι...
Δεν είμαστε σε εντός εισαγωγικών δημοκρατία αφρικανική ή κάποιας άλλης υπήρου. Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι συζητώνται, κατατίθενται και τίθενται στην κρίση του λαού.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος ο οποίος συζήτησε εκ των προτέρων.
Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε φέτος μια τέτοια πλατφόρμα η οποία να ζητά την έγκριση του ελληνικού
λαού. Από ό,τι θυμάμαι, από, ναι, ό,τι θυμάμαι από όσο παρακολούθησα τις 2-3 προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν είδα πουθενά ότι θα υπήρχε διμεροποίηση, δηλαδή, σχέσεων με Τουρκία, ούτε αυτή
η αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού,
ούτε η απόσταση της Ελλάδας από την... από το κυπριακό ζήτημα που, όπως είπε πολύ καλά, επαντάνε το παριθμό ένα εθνικό μας θέμα μαζί με το Αιγαίο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πράγματι είναι εντυπωσιακό ότι και σε αυτές τις εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τα εθνικά θέματα δεν συζητήθηκαν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και αυτό είναι και πολύ δηλωτικό. Είναι δηλωτικό επειδή ενδεχομένως δεν συζητούνται από κάποιους γιατί θέλουν να προωθήσουν ένα σχέδιο το οποίο πιστεύουν ότι δεν θα έχει τη λαϊκή απήχηση και αποδοχή. Mm-hmm. Αυτό το αφήνω σε ένα ερωτηματικό, δεν μπορώ να το απαντήσω σήμερα με έναν απόλυτο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όμως αντιμετωπίζεται ο πολίτης με έναν τρόπο το οποίος του αναπτύσσει και του μεγαλώνει την αίσθηση της ανοριμότητας και της αδυναμίας να έχει πραγματική επίπτωση η ψηφοφορία του, η διβούλησή του κτλ. Στο ότι συμβαίνει στη χώρα και η ιστορική πολιτική, η οικονομική πολιτική κτλ. Αυτός είναι και ένας λόγος που οδηγεί κάποιους κακώς στην αποχή. Η αποχή είναι η χειρότερη πράξη για έναν δημοκράτη, για έναν πολίτη. Σημαίνει ότι αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους, όσο και δύσκολες να είναι οι πολιτικές καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να είναι ενεργοί.
Εντάξει, όταν ένας πολίτης, έτσι, πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του δεν την αξίζουν,
πρέπει να βρει έναν τρόπο, πρέπει να βρει έναν τρόπο, πρέπει να βρει έναν τρόπο να ενισχύσει φωνές ή ο ίδιος να αυτοοργανωθεί με έναν τρόπο πολιτικό. Γι' αυτό και υπάρχουν η δημοκρατία, και η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο αένα, γιατί κάποιοι έδωσαν αγώνες για να υπάρχει δημοκρατία, και η δημοκρατία πρέπει να την αξίζει. Μπορεί ενδεχομένως δεν είναι δεδομένο θα έχουμε δημοκρατία τα επόμενα 20-30 χρόνια αν δεν την ασφαλίσουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι γεγονός αυτό στην εξωτερική πολιτική και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Βλέπουμε λοιπόν και κάποιες κινήσεις κορυφής. Δηλαδή, όπως είπατε, πρώην πρωθυπουργοί.
Καταγράφηκαν αυτά.
Καταγράφηκαν αυτά, σωστά.
Ωραία. Όπως καταγράφηκε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όπως καταγράφηκε και η δήλωση, αυτή η γνωστή κλισέ δήλωση, λάβαμε το μήνυμα. Λοιπόν, σας ρωτώ, το έλαβαν το μήνυμα? Και σε αυτή την κατεύθυνση και σε κάποια άλλη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είδαμε τον εσωτερικό διάλογο μέσα στα κόμματα αμέσως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αμέσως μετά την αναγωγή που κάποιοι την έκαναν και ο λαός την αντιλαμβάνεται. Όταν μιλάμε για ποσοστά του 15% από το 40% των ψηφοφόρων, μιλάμε για 6% ή για 15%. Λοιπόν, η τεράστια αποχή ήταν ένα εκοφαντικό μήνυμα. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω και ειδικά για τα θέματα που συζητάμε, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν στα εθνικά μας θέματα, είδατε εσείς να ανοίγει καμιά συζήτηση?
Το μήνυμα, αν ελήφθη, εξαρτάται ποια είναι η στόχευση του καθένος που λαμβάνει ένα μήνυμα, προς τα που θέλει να στρέψει,
να το
ερμηνεύσει και να στρέψει την προσοχή του. Εάν η προσοχή λοιπόν πρέπει να στραφεί στο ότι υπάρχει μια λαϊκή δυσαρέσκεια και πρέπει αυτή να γίνει η διαχείρισή της μέσω της επικοινωνίας ή μέσω οποιονδήποτε άλλου τρόπου, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτοί η πολιτική ελίτ των λαϊκών, ας πούμε, ανησυχιών, τότε και αυτό είναι μια λήψη πολιτικού μηνύματος. Δεν είναι αυτή όμως που οι πολίτες θέλουν, ώστε να φανεί ότι αυτό που ζητούν το λαμβάνεται υπόψη από την πολιτική ελίτ την οποία εκλέγει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Δηλαδή η πολιτική ελίτ λαμβάνει το μήνυμα του τι είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ποιες είναι οι ανησυχίες δηλαδή του μέσου Έλληνα πολίτη όσον αφορά την εσωτερική του ασφάλεια, την εξωτερική του ασφάλεια, την οικονομική του ασφάλεια ή ανασφάλεια, θα έλεγα, ή εκείνο που θέλει είναι να διαχειριστεί αυτή την ανησυχία με έναν τρόπο ώστε να τον εξωτεροποιήσει επικοινωνιακά και να συνεχίσει να έχει την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό δείχνει και πώς σκέφτονται. Ναι, ακριβώς.
Ωραία. Να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο.
Προχωρήστε.
Και σας ρωτώ ευθέως. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει στο πλαίσιο της διακήρυξης των Αθηνών μια συμπόρευση στον ΟΑΣΕ για δύο κορυφαίες θέσεις, μια πιο κορυφαία από την άλλη, από δύο πρέσβεις, έναν Τούρκο και μία Ελληνίδα. Λοιπόν, με όλο αυτό το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκαμε, όλο αυτό το πλέγμα των εκκρεμωτήτων, των αντιπαραθέσεων στο οποίο αναφερθήκαμε, και τρέχει δυστυχώς με πολύ μεγάλη ένταση και από τις 7 του Δεκέμβρη και μετά, το μήνυμα που εκπέμπεται και από αυτούς που το δρομολογούν και από αυτούς που δεν το θέτουν στη βάσανο της κριτικής στο δημόσιο λόγο, εννοώ τα πολιτικά
Ξέρετε
κόμματα.
Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται σε μένα που είμαι ένας τρίτος?
Ναι, για πείτε μου.
Σε μένα το μήνυμα και σε κάποιον ο οποίος είναι στη Γαλλία ή που θα είναι στη Δανία ή
Σωστά
που θα είναι σε πολιτείες, έτσι, το μήνυμα είναι ότι είναι ομαλοποιημένες οι σχέσεις με την, με την Τουρκία, ότι ενδεχομένως δεν είναι τόσο έντονες οι ελληνοτουρκικές διαφορές όσο κατά το παρελθόν ελληνικές κυβερνήσεις είχαν διατρανώσει στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο στερέωμα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι, εάν ισχύουν αυτά που λέμε και δεν είναι εσφαλμένα, δηλαδή αν η στρατηγική της Τουρκίας είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι τις στρατηγικές της επιδιώξεις θα τις δούμε και στο μέλλον, κατά αντίστοιχο δηλαδή του καλοκαιριού του 2020, μπορούμε να το δούμε και στο μέλλον όταν αλλάξουν οι τακτικές στοχεύσεις της Τουρκίας και ξαναεπανέλθουν στην προηγούμενη τους στάση, είναι πώς μια επόμενη η ίδια κυβέρνηση θα μπορέσει να πάει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Διεθνές Στερεώμα και να πει ότι όχι, δεν είναι ομαλές οι σχέσεις μας, εδώ χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, γιατί έχουμε ένα θεωρητή, έναν επιθετικό γείτονα, το οποίο αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την και ελληνική κυριαρχία. Γιατί αν παρακολουθήσει το ο υπουργός
και όταν δεν αξιοποιείς, όταν δεν αξιοποιείς ως Ελλάδα και ως Κύπρος ακόμα και αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία του Ουκρανικού, αλλά και πετειακά το ζήτημα ότι συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια, μισός αιώνας.
Αυτό θα μπορούσε να είναι επικοινωνιακά.
Το κερδίζεις δηλαδή με την παρουσία του, τη για πρώτη φορά παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις καταδίκης της εισβολής και της κατοχής.
Επιμένω και αναφέρομαι συνέχεια σε δύο μαγικές λέξεις για την εξωτερική πολιτική. Είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Δηλαδή εγώ άμα σας ακούω και μου λέτε συνέχεια μία πρόταση και μετά μου την αλλάζετε την πρόταση αυτή και μετά μου την ξαναεπαναφέρετε την πρόταση αυτή και κάποια στιγμή εγώ δέχομαι να σας βοηθήσω στο αίτημά σας που αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βοηθάω και μετά εσείς αλλάζετε την θέση σας. Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη της δικής σας της άποψης και αυτό όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα έχει και επιπτώσεις. Γιατί έχουμε επενδύσει πολύ διπλωματικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσουμε θέσεις στον διεθνή παράγοντα.
Στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.
Στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η επένδυση δεν είναι μια επένδυση
ευκαιριακή.
Και βλέπουμε ότι αντίθετα οι αντίστοιχες επενδύσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, ανεξάρτητα αν είναι Ισλαμική, αν είναι και Μαλική, που τώρα η Κεμαλική έχει γίνει και η Σοσιαλδημοκρατική, δηλαδή ακούμε ναι, και ναι, πολύ ναι, ωραία ναι. Έτσι.
Άσε τα ανέκδοτα.
Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι τι σου λένε. Ότι όπως είναι οι Χριστιανοδημοκράτες στην Ευρώπη, είμαστε και εμείς οι Τουρκοϊσλαμιστές στην Τουρκία. Όπως είναι οι Σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, είμαστε και εμείς οι Κεμαλικοί. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθεί η Τουρκία με όλους τους τρόπους να δείξει ότι το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία. Ζητάει μια ειδική σχέση με όλους, προβάλλοντας ιδιαιτερότητες, αλλά το πρόβλημα είναι οι άλλοι που δεν μας δέχονται με τις ιδιαιτερότητες που θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε. Δηλαδή, είμαστε οι ίδιοι. Απλά εμείς είμαστε οι ίδιοι. Τώρα το ότι η μισή χώρα, 25-30 εκατομμύρια, είναι σε κατάσταση
καταστολής,
πιέσεων. Ναι, αυτό που δείχνει μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει αντίστοιχο τέτοιου είδους πρόβλημα. Θέλω να πω ότι εμείς όμως πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και πρέπει να βοηθήσουμε τον δυτικό παράγοντα να κατανοήσει ποια είναι τα συμφέροντα του στην περιοχή, γιατί διακυβεύονται πολύ σημαντικά συμφέροντα του δυτικού παράγοντα στην περιοχή μας. Και η περιοχή μας δεν είναι μόνο η Ανατολική Μεσόγειος, που μόνο και μόνο αυτή να ήταν, θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η περιοχή μας είναι και τα Βαλκάνια και είναι και η Ανατολική Ευρώπη. Η σημασία του ελληνικού χώρου για την Ουκρανική κρίση.
Είπατε Βαλκάνια τώρα. Βαλκάνια. Δεν είναι πίσω από ένα σωρό ζητήματα στα Βαλκάνια η χώρα με την οποία διακηρύξαμε την φιλία και τη συνεργασία μας.
Υπάρχει τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια, η οποία όπως
τι έχουμε ξαναπεί... Τι γίνεται στα Σκόπια, το βλέπουμε όλοι.
Είναι ξεκάθαρο. Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις μουσουλμανικές μειονότητες που έχει σε μια σειρά από βαλκανικές χώρες, προτάσσοντας τον Οθωμανικό πολιτιστικό αφετηρία τους και τις μουσουλμανικές χώρες στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν πληθύνει μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν είναι μόνο η Αλβανία, είναι και το Κόσοβο, είναι και η Βοσνία. Αυτά λοιπόν είναι μια πολιτική η οποία η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να έχει ελληνική εξωτερική πολιτική που να κάνει ανάσχεση αυτής της τουρκικής βαλκανικής πολιτικής. Και επίσης μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός στα Βαλκάνια, που είναι ο Ιταλικός παράγοντας με μια δυναμική πρωθυπουργό που έχει τάσεις ισχυρά εθνικιστικές, να το πούμε έτσι, και βλέπετε έχει διαβάσει πολύ Μουσολίνη και ξέρετε την πολιτική προς την Αλβανία, είδατε τις συμφωνίες τις οποίες γίνονται
και τα λοιπά. Μόνο.
Η Ελλάδα, κύριε Χουπή, κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε κυριλέ, να το πω έτσι, δεν είμαστε δάνειοι, δεν έχουμε την να είμαστε κυριλέ. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε κυριλέ? Γιατί θα τα υποστούμε. Όπως τα έχουμε υποστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Σωστά. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα από την Ανατολή. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα βόρεια σύνορά μας έρμεο σε πολιτικές αναθεωρητικές ηγετών και ηγετίσκων.
Και βλέπουμε τι συμβαίνει και με τον νέο Πρωθυπουργό και με τη νέα Πρόεδρο στα Σκόπια. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Εντάξτε,
για τα Σκόπια θέλω να είμαι λίγο σκληρός. Για τα Σκόπια θέλω να είμαι λίγο σκληρός, αν μου επιτρέψετε, κύριε Χούπη. Τα Σκόπια είναι μια μικρή χώρα. Δεν μ' αρέσει που την αποκαλούν πολυκρατήδιο. Δεν είναι καλό στις διεθνείς σχέσεις να υποτιμάς οποιαδήποτε χώρα. Η χώρα αυτή λοιπόν έχει βιωτικές ανάγκες. Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν μάθει να συνεργάζονται με μεγάλες δυνάμεις, με μεγάλες εταιρείες σε πολύ μεγάλα project. Δεν έχουν μάθει όμως να κάθονται κάτω στο πεδίο και να κάνουν συνεργασίες, γιατί και εκείνοι στα βόρεια σύνορα έχουν ιδιωτικές ανάγκες. Και εκείνοι έχουν μια χώρα όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει, είναι προνομιακός χώρος.
Ήταν και είναι, αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Και έχουν μπει πάρα πολλές επιχειρήσεις κατά καιρούς. Το θέμα είναι, μπήκαν με πλάνο? Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση? Και πέραν αυτού,
ξέρετε την τραπεζική επέκταση που είχαμε, που συζητάγαμε στην εποχή του εξυγχρονισμού, που έχει καταστροφή, έχει υποστεί αυτή η επέκταση? Είσαι στις τηλεπικοινωνίες, είσαι στις τηλεπικοινωνίες σε πολλούς κλάδους. Στα πετρέλαια, στις τηλεπικοινωνίες, σε βάρκια βιομηχανία. Γιατί στο Κόσοβο να ελληνική, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε όνομα, ελληνική βιομηχανία να μην έχει έλεγχο ορυχείων και να της απαγορευτεί αυτή η δραστηριότητα. Ενώ είμαστε μια χώρα η οποία συμμετέχουμε στην ασφάλεια της συγκεκριμένης χώρας.
Μπορεί να σας πει κάποιος όμως ότι στην Αλβανία που για παράδειγμα έχουμε ομαλή επιχειρηματική διείσδυση και επενδυτικά project πολύ σημαντικά, ότι και από εκεί εισπράττουμε κατευθυνόμενες.
Κύριε Χούπη, θα είμαι πάλι σκληρός. Θα μου επιτρέψετε να είμαι χρηστηρός.
Πανηγυρίσαμε την εκλογή του Διονύση Φρέντι Μπελέρη, αλλά εξακολουθεί να είναι στην φυλακή και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ακόμη προκαλεί πολλά ερωτήματα.
Κοιτάξτε, οι επιχειρηματικές σχέσεις μπορούν να έχουν σημασία στην εξωτερική πολιτική όταν είναι συντονισμένες και γίνονται μέσα σε έναν εθνικό
σχεδιασμό.
Εάν είναι σχέσεις επιχειρηματιών με διπλωματικούς ή πολιτικούς παράγοντες που ανταλλάσσουν διευκολύνσεις, αυτό δεν έχει αντιστοίχηση στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ούτε είναι κάτι το οποίο έχει αντιστοίχηση να βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που είχε ανοίξει στην Αλβανία πέρασε σε τουρκικά χέρια χωρίς και προωθεί την τουρκική εκπαιδευτική πολιτική στην Αλβανία.
Λοιπόν, συνομιλούμε σε μια μέρα πολύ περίεργη. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε το νέο σκηνικό στην Γαλλία. Ήδη εδώ και κάποιες ώρες ζούμε το νέο σκηνικό, το οποίο αναδείχθηκε από την τηλεμαχία, ο Θεός να την κάνει, τηλεμαχία Trump-Biden. Και εν πάση περιπτώσει ζούμε σε μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι πλέον πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Στα 6-7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μην μείνουμε στην κριτική, να πάμε στο διατάφτα.
Ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε το θέλουν είτε όχι, από ό,τι φαίνεται, θα ξαναρθούν στην ευρύτερη γειτονιά με όρους και σκεπτικά του 1964.
Ναι.
Και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Λοιπόν, εμείς αναρωτιέμαι υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να κινηθούμε σε μια στιγμή που το είπαμε νωρίτερα ότι υπάρχει μια πολύ διαφορετική οπτική από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού της χώρας προς τα εκεί.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια μικρή μεσαία χώρα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, σε ένα τρίγωνο το οποίο φλέγεται από σχεδόν γύρω-τριγύρω, εκτός από την δυτική μας έτσι, σύνορα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε αναλύσει αυτές τις πολιτικές αλλαγές που είναι ενδεχόμενο να γίνουν στις μεγάλες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητείται και Γαλλία οπωσδήποτε δεν συζητείται. Είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε, κύριε Χόπη, είτε μας αρέσει είτε όχι, στις πολιτικές επιλογές των μεγάλων αυτών δυνάμεων. Εμείς πρέπει να επιβιώσουμε οποιοδήποτε και να είναι οι πολιτικές εξελίξεις αυτές τις μεγάλες δυνάμεις που έχουν εδώ, να βήξουν αυτές τις δυνάμεις εδώ, μπορεί να κρυολογήσουμε εμείς στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να μην είμαστε περισσότερο βασιλικότεροι.
Το βλέπετε ότι το κάνουμε αυτό εδώ. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατεύθυνση της της αναθεωρητικής.
Σε εποχές αναθεωρητισμού, κύριε Χούπη, θέλω να είμαι απόλυτο σε αυτό. Σε εποχές αναθεωρητισμού που δεν ξέρεις αύριο τι πρόκειται να συμβεί, δεν μπορείς να φύγεις από τον απόλυτο πολιτικό ρεαλισμό.
Και αυτός ο ρεαλισμός τι λέει?
Ο ρεαλισμός λέει ότι εμείς πρέπει να επιβιώσουμε, έχουμε συμφέροντα επιβιωτικά στην περιοχή, πρέπει να επιβιώσουμε με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, με τον έναν σύμμαχο ή με τον άλλον. Εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας έτσι στις μακροχρόνιες στρατηγικές μας αφετηρίες και στοχεύσεις. Οι βασικές μας στοχεύσεις
πάντοτε
είναι
όμως η ασφάλεια, στην ανάσχεση,
η ασφάλεια και η ευημερία.
Έτσι. Πάντοτε φαντάζομαι με το βλέμμα μας την ανάσχεση.
Εννοείται, κοιτάξτε, ο Τραμπ, να μιλήσουμε και λίγο συγκεκριμένα, να μην μιλάμε αφηρημένα. Ο Τραμπ δεν έχει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα που ενδεχομένως έχουν δημοκρατικοί. Είναι ένας επιχειρηματίας, κοιτάει που είναι το πολύ χρήμα, που είναι πολύ δύναμη, είναι πιο απομονωτικός κτλ. Εμείς όμως, κύριε
Τραμπ όμως είναι υποχρεωμένος να δει την περιοχή,
έτσι,
την ευρύτερη περιοχή.
Εμείς
είναι
υποχρεωμένος
να επιλέξει ανάμεσα στο σύμμαχό του και στον πατερούλη της Χαμάς και της Χεσμπολάχ.
Συν Αθηνά.
Είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ανάμεσα στην παράδοση σε κάποια σχέδια τα οποία φέρνουν κοντά Πεκίνο, Τεχεράνη, Άγκυρα, Μόσχα και στις δυνάμεις των συμμαχικών
χωρών. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Αυτά θέλουν προετοιμασία. Δηλαδή πρέπει να προετοιμάζουμε τις ελληνικές θέσεις σε όλα τα επιτελεία των υποψήφιων προέδρων των χωρών που μας επηρεάζουν. Αυτό λέγεται προετοιμασία. Αυτό πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να είναι μόνο μερίες η πολιτική μας. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε γέφυρες με όλους τους πιθανούς συνομιλητές μας, προετοιμάζοντάς τες. Δεν θα μπορέσουμε εύκολα, ξέρετε, όταν κάποιος είναι πρόεδρος, είναι πολύ δύσκολο να τον πλησιάσει από το όταν
δεν είναι. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και σε επίπεδο άλλων χωρών. Το θέμα είναι η στόχευση. Βλέπουμε ότι σε ένα τόσο φλεγόμενο σκηνικό δίνεται την επικαιρότητα, την καθημερινότητά μας. Εμείς ασχολούμαστε με περί άλλων σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό του εσωτερικό. Και συζήτηση καμία για τους εξωτερικούς μας προσανατολισμούς ή όταν γίνεται στο πόδι.
Δυστυχώς η πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας είναι απογοητευτική. Γιατί είναι απογοητευτική? Γιατί τα προβλήματα που έχει η χώρα δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο μέσα από την πολιτική και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες δυσχέρειες στο να μπορέσουν να εκφραστούν αυτά τα συμφέροντα, τα ανώνυμα συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού στο πολιτικό στέρεωμα. Αυτό είναι μια αδυναμία η οποία έχει επίπτωση και στην εξωτερική πολιτική. Γιατί έχει επίπτωση στην εξωτερική πολιτική? Γιατί αφήνει περιθώριο σε μειονοτικές ομάδες που μπορούν να έχουν ιδιωτελή συμφέροντα να κρύβονται πίσω από μια επικοινωνιακή ενδεχομένως κυριαρχία που έχουν, να μην υφίστανται τον κοινωνικό έλεγχο, τον έλεγχο των πολιτών μέσα σε μια δημοκρατία που είναι αναγκαίος, και αυτό να μας οδηγεί σε συνεχώς χειρότερες επιλογές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Και η εξωτερική πολιτική είναι μια αντανάκλαση του βαθύ αυτού πολιτικού προβλήματος. Τι είναι το πολιτικό πρόβλημα? Ένα πρόβλημα αντιπροσώπευσης των συμφερόντων του Έλληνα στην πολιτική πυραμίδα, στην πολιτική ελίτ. Αυτό μια δημοκρατία θα πρέπει να το εξασφαλίζει ούτως ή άλλως.
Βάλαμε πολλά πράγματα για προβληματισμό στους ακροατές μας.
Ελπίζω
να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάντοτε είστε πρόσδεκτος και πάντοτε εισφέρετε στον δημόσιο διάλογο εύστοχες επισημάνσεις, συμπεράσματα και προτάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή δύναμη και σε εσάς και στους δικηγόρους για τα εθνικά θέματα γιατί τούτη την κρίσιμη περίοδο επιτελείται πολύ σημαντικό έργο μέσω των δημοσίων παρεμβάσεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση, την πολύ σπάνια συζήτηση. Πιστεύω ότι αντιμετωπίσαμε όσο μπορούσαμε ουσιαστικά θέματα και των εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής μας πολιτικής και ελπίζω οι ακροατές μας να τα άκουσαν αυτά με ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούμπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!